Radio Cultura. Eus.
Miren Agur Meabe, Lekeitioko euskal idazle eta itzultzaileak, poesia, narrazioa bai eta aurre eta gazte literatura jorratzen ditu bere lanetan. Bere lehen liburua duela 40 urte baino gehiago idatzi zuen, hala ere, urteak eta urteak kosta zitzaion bere burua idazle gisa ikustea. Bere ibilbidea azaltzeaz gain, azkenik idatzi duen Itzulerak eleberria aurkezten dauku Miren Agur Meabek. Honetan, 21. mendeko neska bat, medikuntza ikasi nahi duena, 16. mendera joaten da eta han pairatuko ditu aro modernoaren kontraste guztiak.
Ideia bat jaso dezakegu, ba, emakume bat negarrez ikusita kalean, edo agure bat kalean jausita ikusita, edo gitarteko bat paperontzi baten azpian botata ikusita, ez da? Edo zer izan daiteke inspirazioa, baina gero patxada behar da horri forma emateko. Miren Agur Meabe naiz, lekeitiarra. Idazlea eta itzultzailea ogibidez, eta ba, nik txikitatik bilatu izan ditut momentuak idazteko. Gogoan daukat, udako arratzaldeetan ere ez zitzaidala axola izaten etxean geratzea nire irudimenarekin, nire fantasiarekin. Konturatzen nintzen, maian idaztera jartzen zen Miren Agur, 12-13 urteko Miren Agurrura. Maiti jeikita gero, ba beste Miren Agur bat zela, indartsuagoa, munduan hobeto kokatua, eta hori ba gero ohitura eta adikzio bihurtu zitzaidanez, ba azkenean nire bizibide bilakatu da. Hondartza egia esan, hondartza itsasoa eta kostako giroa nire liburu guztietan dago, ze hori da bizi izan dudana, gainera hainbat agerpide ditu, ez da? Nire poesigintzari begiratu ezkero adibidez, ba, itsasoa bada fondoko teloi bat, hor dagoena, atretzo bat emanez, bere aingura, sare, kalatxori eta olagarroekin, baina itsasoa bada baita ere nire barruaren ispilu bat, ez da? Neure grina eta neure malenkonia eta nire egonezen ispilua. Baita ere, ja bizitzaren adin honetan doluaren gordailu, bada ditugulako zenbait hildako bertan errautzetan daudenak. Eta bada baita ere, ba bueno, neurri batean itsaso epiko bat abenturak fabulatzeko. Orduan, hangoa izanik, naiz eta batzuetan liburuei begira egon, itsasoetan liburua ikusi izan dut edo itsasoara mandot liburuetara. Lehenengo magisteritza ikasi nuen, magisteritza giza zientzien alorretik, baina hori amaitu eta gero segituan euskal filologia interesan eukalako hain zuzen ere literaturan sakontzeko. Eta bueno, gero urte askotan egon nintzen ikastola batean lanean, gero hortik testu gintzara pasatu nintzen, eskolarako liburuak egitera, euskeraz, eta orain dela 12-13 urte erabaki nuen dena alde batera utzi eta idazlan gintzara osoki dedikatzea, eta hortik ateratzen dute bizi modua. Txikitan guk ez geneukan euskarazko referenterik apenas. Orduan, gogoan daukan lehenengo idazkiak 8-9 urterekin gaztelaniaz egiten dituela, ba gaztelaniazko eskola liburuei begiratuta. Eta gero ja nerabezaroan Labairuko udako ikastaroetan alfabetatzen hasi eta konturatu nintzen oso erren nengoela hiztegi aldetik. Baneukan etxekoa, ze nire ama hizkuntza euskara da, baneukan hori, baina ikusten nuen oso baliabide murritzak zirela, eta orduan pentsatu nuen inoiz idazle izan nahi badut, ez dakit iritsiko naizen ala ez, behar ditut baliabideak, behar dut gramatika landu, behar dut gehiago irakurri, behar dut. Eta bueno, alantxe, hortik etorri zen, neurri batean, magisteritza, euskaraz ikastea eta gero euskal filologiarekin jarraitza. Euskera, ba hori, lan tresna malguagoa bihurtzeko. Niri asko kostatu zitzaidan neure burua idazle gisa ikusten nahi nuen, ametsa bazen, baina idazle izatea iruditzen zitzaidan gauza superlatibo bat, eta ez nekien inoiz mailarik izango nuen ikorretarako. Orduan, nire lehenengo liburu atara kontuak, orain dela ia 40 urte atera nuen, gazte-gaztetxoa nintzen, 23 bat lau izango nituen, baina liburu hori gazte eta orduko gazte batena zen, eta gainera orduko gazteek ez geneukan gaur egungo gazte batek izan dezaken prestakuntza, ez literatura aldetik eta ez hizkuntzaren aldetik. Eta orduan liburu hori galduta geratu zen, da gero eta gero ja Azalaren kodea, nire bigarren poema liburua Sus argitaletxeak atera zuenean, orduan ja bai izan nuen beste sentsazio bat, ja plazan banagoela, ez da? Eta hortik apurra-apurka lan eginez, idazten jarraitu dut, bai poesia, bai narrazioa, bai umeentzat, bai gazteentzat, eta hainbat generotan. Jendearen erantzuna jasotzen duzunean, kritikariek arreta ematen dizutenean, edabideek denbora tartat eskantzi dizutenean, apurra-apurka basoa zure idazle izatea sendotzen, ez? Orduan, berandu, samarri izan da, 40 urteetatik aurrera, baina gaur egun enuke esango beste ezer naizenik espada idazlea. Nik esango nuke poesia dela beti hor dagoena eta neure gertaera garrantzitsuenak edo batzen dituen generoa. Hau da, esan dezagun nire biografiarekin batera garatzen den generoa. Narrazio eta gazte literaturarekin eta bar diferenteagoa da, ze hor fikzioak beste proportzio badauka eta hor idaz dezakezu plangintza baten arabera eta ez barruan zerbaitek eragin dizulako, ez da? Orduan, nik uste dut, barru erantzun bati, edo barru bulkada bati erantzuten diola genero batek edo besteak. Alba genu, bere lanotak hartu, ideiak asko etortzen zaizkigu. Ideia bat jaso dezakegu, ba, emakume bat negarrez ikusita kalean, edo agure bat kalean jausita ikusita, edo gitarteko bat paperontzi baten azpian botata ikusita, ez da? Edo zer izan daiteke inspirazioa, baina gero patxada behar da horri forma emateko. Eta inspirazioa ez da ezer. Benetan ideia paperera eramaten den arte. Bestela denok izango inateke idazleak edo artistak, ideia deno ditugu, baina ideia bat benetan bihurtzen da inspirazioa forma ematen diozunean. Eta hori gutxien uste duzunean gerta daiteke, baina gero behar du bigarren partea, materializatzea. Materializatzen duzunean, eta hori niri gertatzen zait, bueno, pues jartzen naizenean, horretarako sarri jarri behar dut mailan, ia egunero, ideia, etereo, horiek guztiak benetan errapatu eta marrasteko, ez da? Nik eskuz idazten dut beti, hasierakoa, jatorrizkoa, eskuz, boligrafoz, eta berdin izan daiteke kafetegi bateko bazter batean, izan daiteke hondartzan goizeko lehen orduan, hori gustatzen zait, hondartzan zirriborro batzuk egitea. Eta bestela, etxean lasai, mai batean, ez daukat bat ere maniarik edo kapritxurik. Bai, gustatzen zaidana da, behin jartzen naizenean, ordutxo batzuk aurretik izatea. Osea, bueno, badaukat ordu bi, hiru, lau, bosei ez dut izango etenik, ezta? Eta, bueno, batzuetan, iruditzen bazait, ariketa zail bati aurre egin behar dio dala, agian kandela bat pizten dut, konpainia egiteko, edo musika klasiko pizka bat ipintzen dut, baina ez dut behar inolako berezitasunik. Internet euki ezkero, eta papera, eta boligrafoa, banoa. Sariak batez ere hasieretan oso garrantzitsuak dira. Sariei esker nik sentitu izan dut, ba bueno, valorazio bat eta valorazio horrek zabaltzen zidala toki txiki bat, nik miresten dituen idazleen artean. Orduan hasierako denporetan sariak nire kasuan, eta kontuan izanik emakumea nintzela eta noiz hasi nintzen ni idazten, ba sariak badira abal moduko bat, ezta? Ni oso eskerroneko sentitzen naiz jasotako sari guztiengatik, osea, denek eman diate indarra, denak izan dira pizgarri, baina benetako saria, eta ez dut hau esaten topiko bat delako, benetako saria da jenteak ezagutzen zaituenean, umetxoak etortzen direnean, eta zure liburua irakurri dut, o zure liburua erosiko dut, eta hori esaten dizutenean. Ni herriko kaleetan, Lekeition, askotan, joaten ez da, umeek, 6-7-8 urteko umeek, miren agurmea be, abizen da guzti, agurtzen naute, ez da bereintzat, banaizako, bueno, egile bat, eta orduan, hori da, nietzat, ez dut esango egunerokoa, baina hori da sari xume, baina benetan indargarria. Orain ekarri dugu Itzulerak izeneko novela bat. Nik uste dut adin guztietako gazteek irakurtzeko modukoa. Eta novela hau da bidaia geografiko eta bidaia espiritual bat Euskal Herrian barrena. Asmatu dudana Martija de Jauregiren izatea edo figura berreskuratzeko. Martija de Jauregi izan zen 16. mendean emagina eta sendalaria, badakigu bere aiti eta bere aitona medikua izan zela nire jaiotorrian, horregatik idatzi du liburua, ikusirik Zira Crespo eta Elene Ziordiaren liburu batean ikusirik personaje hori Martija de Jauregi existitu zela, bere aiti eta medikua izan zela, ni esan nuen, honeta zerbait asmatu behar dut, eta orduan horretarako bi andamio ipini dizkiot historiari, 16. mendea eta 21. mendea. Halako moldez, non 21. mendeko neska bat medikuntza ikasi nahi duena, 16. mendera joango da, ez dute esango nola, eta orduan han pairatuko ditu aro modernoaren kontraste guztiak. Gizarte estamentuak, emakumeen aurkako indarkeria, eta hor nahastean agertuko dira bai mitologia, bai antropologia, bai herriakintza, bai ahozko literatura, bai, orduan, bueno, niretzat izan da esperientzia berri bat, zein inoiz ez dut lan egin hainbeste pertsonaiarekin, eta, bueno, espero dute jenteak gustora irakurtzea. Liburu luzea da, 8 ataletan banatu da, simbolos beterik, baina hori, baduena fantasia eta baduena gogoetarako aitzakia, Gauza batek ez du besteak kentzen. Egia esan, ez zait askori gustatzen idazle sufrientearen edo idazle sufritzailearen ideia edo irudia ematea, baina egia da idazten dudanean gaizki pasatzen duala batzuetan, eta liburu honetan zehazki nahi gabeko aurkikuntza batzuk sortu dira bidean. Adibidez, liburua iaia amaitutan eukala, pertsona batek egindako mesedeari esker lortu nituen edo pasatu zizkidaten Martija de Jauregiri egindako azken epaiketaren lekukotzak, 1582an egindako epaiketa baten estrakto bat. Orduan, klaro, horrek eskatu zidan hainbeste gauza aurretik ikutzea, eta bar, orduan, ni pertsonaia honekin eta nire liburu guztiekin maitemindu egiten naiz. Hasten naiz hasi txiki batetik, baina gero hori nola garatzen doan, nola mamitzen doan, ikustean gero eta liluratuago egoten naiz, eta sufrimentuarekin eta nekearekin eta zalantzarekin batera, egoten da beti kapitulo bat amaitu izanaren satisfazio hori, ez da, ene? Indut, venga, laburra, baina egin dut, banoa, beste pauso bat, hori da. Da, hori, txandakako posa, baina gero ja liburu argitaratuta ikustea hori ja da betetasuna partekoa. Amets bat, amets literarioa, badaukat. Bueno, eta proiektu asko dauzkat eskuartean, beitu adibidez, Tabakaleran, Donostiako Tabakaleran, gonbidatu naute Marguerite Duras-en Le Camion pelikula filma aurkestera, eta orduan nire ametsa da, ez dakit ametsa den, baina niri gustatzen zaizkit horrelako amuak, ze nik neuk ez nuke egingo neure borondatez, baina tentazioa heltzen zaidaneo, tentatzen nautenean, egingo duzu hau, edo emango duzu hitzaldi bat ez dakizeri buruz, ba, horrek jartzen hau martxan beti, ba, berziklatzen jarraitzeko, ez da? Ba, hori da niretzat retoak, erronkak dira, baina gero aparte badauzkat proiektu literario batzuk oraindik oso gordin, eta nahiago dute zerrez esan, ikusiko dugu zer datorren, baina ni boligrafo eta biok bana ezina gara, hori argi daukat.
Radio Kultura .eus